እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመኡን በመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 5/2023 ወይ ድማ 29/2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ክልተ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ክህልውና እዮም። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሰለስተ መዓልታት ክካየድ ዝቐኒ ዋዕላ መንእሰያት ኣፍሪቃ ዝሓለፈ ረቡዕ ተዛዚሙ ኣሎ። እቶም 1700 ዝኾኑ መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ነንሕድሕዶም ምስ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ሰብ ዋኒን ክራኸቡን መደረታቶም ከስምዑን ቀኒዮም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብቲ ዋዕላ ተረኺቡ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ምዕፀዊት ዋዕላ መደረ ዘስምዐ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንኣፍሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣሜሪካን ካልእ ዓለምን ዘገድስ ብርቱዕ ሓሳባት ከም ዘለኩም ንፈልጥ ኢና ኢሉ።
For almost 10 years now, the Mandela Fellowship has convened some of the best.
ንዳርጋ 10 ዓመታት ማንዴላ ፌሎውሺፕ ካብ መንጎ ዝበለፁን ዝበልሑን መንእሰያት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብዚ ፕሮግራም ኣሳቲፉ እዩ። ንስኻትኩም ሕጂ ኣካል ናይዚ ብሉፅ መርበብ ኢኹም። መርበብ መንእሰያት ኣውፍርቲ ኣፍሪቃ ተሓለቕቲ፣ ከምኡውን መርበብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣፍሪቃ ኢኹም ዝበለ ኣንቶኒ ብሊንከን ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 6,000 መንእስያት በፂሕኩም ኣለኹም። ኣብዚ ፕሮግራም ዝተሳተፍኩም ብሓባርን ነፍሲ ወከፍኩምን ድማ ነቲ ኣብ ኣህጉርኩም እናዓንበበ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ትውክሉ ኢኹም ኢሉ ብሊንከን። ኣንቶኒ ብሊንከን ኣተሓሒዙ ንስኻትኩም ኩልኻትኩም ነቲ ንኣፍሪቃ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣሜሪካን ካልእ ዓለምን ዘገድስ ጉዳያት ኣብ ምምርሑ እውን ተራ ዘለኩም ኢኹም ብምባል ከም ውሕስነት መግቢ ምክልኻል ግጭት ከምኡውን ምውጋእ ክሊማዊ ለውጥን ምጉዳል ምትሕላፍ ሕማማትን ዝበሉ ንደቂ ሰባት ዘገድሱን መሰረታዊ ነገራት ብሓባር ኮንካ ክትቃለሶም ዝጠልቡን ጉዳያት ኣብ ምእላይ መሪሕ ተራ ኣለኩም ኢሉን። ነዞም ሎሚ ኣብ ዘለኹም ግን እቲ ኣዝዩ ድንቂ ነገር ንስኻትኩም ሓሳባት ኣለኩም ኣብ ዘባኹምን ኣብ ኮሚኒቲኹምን ወላ እውን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ብድሆታት ኣብ ምግጣሙ ሓሳባት ኣለኩም ኢሉ ንሓሳባትኩም ናብ ተግባር ኣብ ትቕይርሉ እዋን ድማ እተምፅዎ ለውጢ ኪነውቲ ፅቤት ክኸውን እዩ ኢሉ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣስዒቡ። ሎሚ ኩልኻትኩም ኣብ ዘለኹም ኣብ ጎንኹም ናብ ዘሎ ሰብ እንተጠሚትኩም ወይ ብድሕሪኹም ወይ ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ሰብ እንተሪኢኹም ሓደ ወይ ሓንቲ ኻባኹም ሓረስቶት ዝያዳ ክፍርዩ ንምሕጋዝ ቴክኖሎጂ ዘማዕብል ዘሎ ወይ ስእሊ ሳተላይት ተጠቒሙ ኣብ ኣታክልቲ ዘጋጥም ሕፅረት ንጥረ ነገራት ንምርኣይ ዝሰርሕ እዩ፣ ወይ ኣብ ትምህርቲ ጎንፂ መንእስያት ንምንካይ ዓውደ ስራሕ ዝመርሕ እዩ፣ ወይ ድማ ንሕማም ዓሶ ዝከላኸል ክታበት ንምስራሕ ዝሕልን ዶክተር እዩ፣ ወይ እውን ፅሩይ ኤነርጂ ንምፍጣር ዝቃለስ እዩ። እቲ ዓቕሚ መወዳእታ ይብሉን ናይ ውሕዳት ቁፅሪ ፀዊዕ እምበር ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፕሮግራም 1700 መንእሰያት ይኹም ዘለኹም እዚ ልዑል ቁፅሪ ልዑል ለውጥን ልዑል ምዕባለን ከም ዘምፅእ ኣይጠራጠርን ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን።
Over the last 6 weeks, you've had a chance to sharpen your skills even further at 28 colleges and universities across the United States.
ንዝሓለፈ ወርሕን ፍረቓን ኣብ 28 ኮሌጃት ትምህርቲ ኣሜሪካ ኣትኹም ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ትምህርትኹም ክተማዕብሉን ተመክሮ ክትድልቡን ፀኒሕኩም። ድሕርዚ እምበኣር እቲ ምስ ኣሜሪካ ዘለኩም ምትእስሳር ክንቅፅል ኢና ንደልዮ ኢሉ ኣንቶኒ
ብሊንከን።
ርክባትና ክቕፅል ኢና ንደሊ። ኣብዚ ምስ ወዳእኩም እውን ምሳኹም ዘለና ርክብ ይኹን ኣብ ነንሕድሕድኩም ጀመርኩምዎ ርክብ ክቕፅል ኢና ንደሊ። ምናልባት እቲ ዝዓበየ ካብዚ ፕሮግራም ሒዝኩምዎ ትኸዱ ነገር እቲ ዝሃነፅኩምዎ መርበብ ርክባት እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ዘለኹም መሻርክቲ ብምትሕባር ምስ እንሰርሕ ጥራኢና ነዚ ናይ ግዜና ብድሆታት ክንገጥሞ ንኽእል። እዚ ብሓቂ ናብቲ ብሓባር ክንበጽሖ ንደሊ ነገር ፈላማይ ጉዕዞ ክኸውን ተስፋ ንገብር ኢሉ ኣንቶኒ ብሊንከን። ኣብ ኣፍሪካ ልዕሊ 600,000 ትሕቲ 25 ዓመት ዘሎ ምዃኑ ዘዘኻኽረ ብሊንከን ደጊም ንኽተሎ ኣካይዳ ሽርክነት ንኣፍሪቃ ብዝብል ዘይኮነስ ምስ ኣፍሪቃ ብምዃን ኢና ክረሰግሞ ንኽእል ዝብል እዩ ኢሉ።
What we can do with Africa, not for.
ደጊም ንኽተሎ ኣካይዳ ሽርክነት ንኣፍሪቃ ብዝብል ዘይኮነስ ምስ ኣፍሪቃ ብምዃን ኢና ክነሰጉሞ ንኽእል ዝበለ ብሊንከን ኣፍሪቃ ዘለዋ ብዙሕነትን ጽልዋን ብቐሊሉ ዝረአይ ኣይኮነን ኢሉ። ድሮ ዕብየት ተመዝግቡ ኣለኹም ፈጠራኹም ራእይኹምን ዓቕምኹምን ንርእዮ ኣለና ኣብዘን ዝቕጽላ ዓመታት እውን ክትገብርዎ ትኽእሉ ክንርኢ ንደሊ ኢና ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን። ነቶም ኣብ ዋዕላ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪካ ዝተሳተፉ መንእስያት ኣብ ዘስምዖ መደረ ካልእ ኣብ እያሊ ዋዕላ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ መድረታት ካብ ብመንጎ ዘስምዑ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሓንቲ ዝኾነት ዋና ኣመሓዳሪት ኣህጉራዊ ልምዓት ኣሜሪካ ዩኤስኣይዲ ሰማንታ ፓወልያ ንሳ ብወገና ካብ ዘለዓለቶ ነጥበታት ዩኤስኣይዲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘካይዶ ዘሎ ዝበለቶ ልምዓታዊ መደባት ብዝርዝር ገሊጻ ነይራ። ብፍላይ ድማ ውሕስነት መግቢ፣ ህንፀት ዴሞክራሲ ከምኡውን ጻዕርታት ሰላም ንምድጋፍ ኣሜሪካ ክትነጥፈሎም ጸንሐ ጻዕርታት ተቓቂሳላ። ብፍላይ ውሕስነት መግቢ ዘይምህላው ንካልኦት ጸገማት ጠንቂ መበገሲ ይኸውን ከም ዘሎ ንኣብነት ግጭታትን ካልኦት ጸገማትን ዝለዓሉ ከም ውሕስነት መግቢ ዘይምርግጋጹ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መንእስያት ነዞም ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ክህልዎም ዝግባእ ተራ ኣልዒላ ነይራ ሰማንታ ፓውል።
The vast majority of US aid assistance for many, many years, as some of you know, has gone not to...
ብተወሳኺ ካብ መንጎ ዘለዓለቶም ነጥብታት እቲ ቀንዲ ዝበለቶ ቅድሚ ሎሚ ዩኤስኣይዲ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ዝገብር ንትካላት ውሽጢ ሃገር ዘይኮነስ ኣብ ኣሜሪካ ተመስሪቶም ኣብ ኣፍሪካን ዝንቀሳቐሱ ትካላት ምንባሩ ድሕሪ ምዝኽኻር ሕጂ ግን ንዕኡ ብምቕያር ኣብ ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ንዝተመስረቱን ብኣፍሪቃውያን ንዝተወደቡ ትካላት እውን ድጋፍን ካልኦት ነገራትን ከም ዘቐብል ተዛሪባ ነይራ። እዚ ድማ ናይ ዓቕሚ ስግግር ክትብል ጸዊዓቶ ሰማንታ ፓውል። ዕላማ ዩኤስኣይዲ ብንጹር ክተብርህ ከላ ድማ ከምዚ ትብል። ስራሕና ኣብ ሃገራትኩም ልምዓት ክንገብር ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና። ስራሕና ገለ ሓድሽ ኣሰራርሓ ብምትእትታው ነቲ ዝሓዝኩምዎ ምሕጋዝ እዩ። ነቲ ንሕና ብገንዘብ ንሕግዞ እቲ ሓሳባት እውን ካባኹም እዩ ክመጽእ ዘለዎም። ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ 3 ርብዒ ሰራሕተኛታትና ዜጋታት እቶም ሃገራት እዮም። ስለዚ ካብቶም ደቂ ዓዲ ኢና ሓሳብ ንረክብ። ግን ከዓ ኢላ ብምስዓብ ሰማንታ ፓውል
If any one of those legs, security, governance, economic development, is too short, you know online.
ሰናይ ምሕደራ ጸጥታን ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ። ሓንቲ ኻብእን እንተወዲቓ ድማ እቲ ኻልእ ጠጠው ክብል ኣይክእልን እዩ ኢላ ዋና ኣመሓዳሪት ኣህጉራዊ ልምዓት ኣሜሪካ ዩኤስኣይዲ ሳማንታ ፓውል። ካልእ ኣብቲ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪካ ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝገበርዎ ርክብ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ብዛዕባ እተሰጉሞ ፖሊስ እውን መግለፂ ተዋሂቡ ነይሩ። ሞሊ ፊ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪካን ካልኦት ሰበስልጣን ኣሜሪካን በብሓላፍነቶም መብርሂ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ጥቕልል ብዝበለ ኣዘራርባ ታሪካዊ ምትእስሳር ኣሜሪካን ኣፍሪካን ንምሕያሉ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ስራሕን ዘተኮረ መድረታት እውን ይወሃብ ነይሩ። ከምኡ እውን ነዚ ዝተጠቐሰ ምትእሳር ንምሕያል መንእስያት ዝህልዎም ተራ ብዝምልከት መግለፅታት ተዋሂቡ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ልምዓትን ሰላምን ንምስፋን ዳርጋ 700,000 ህዝቢ ኣፍሪቃ ምዃኑ ዝረበሉ መንእሰይ ዘለዎ ሓይልን ጉልበትን ኣብ ግምት ኣእትዩ ኣብቲ መስርሕ ከም ዝሳተፍ ምግባር ነቲ ኣህጉር ዝህልዎ ረብሓ እውን ብሰፊሑ ዝተላዕለየ ነይሩ። መንእስያት ዘይሳተፍሉ ምንቅስቓስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘምፅኦ ለውጢ ከም ዘየለ እውን ተጠቒሱ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣፍሪቃ ኣብ መስቀለኛ መንገዲ ከም ዘላ ብኡ መጠን ድማ ዓብዪ ዕድላትን ተስፋን ዘሎ ኣህጉር ከም ምዃና መጠን መንእስያት ነቲ ዕድላት ተጠቒሞም ሰናይ ኣህጉር ክሃንፁ ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ክገብሩ መኽሪ ተለጊሱሎም ኣሎም። ከመንጎቶም አብ ወዓላ መራሕቲ አፍሪቃ ማለት ያሊ ዝተሳተፉ አፍሪቃውያን መንእስያት ካብ ኢትዮጵያን ካብ ገለ ካልኦት ሃገራት አፍሪቃን ዝመፁ ሓደ ክልተ ሓሓሊፍና ዘራሪብና ኣለና። ኩሉሱም ኑር ትበሃል ምርቕቲ ሕጊ እያ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀት እያ። ብኸመይ ናብዚ ፕሮግራም ኣቲኺ ዝብል ሕቶ ዘቕረበላ መሳርሕትና ሃብታሙስ እዩ ከምዚ ክትብል ትምልስ።
ከተመረኩ በኋላ ሚድያ ላይ ሳገለግል ነበር። ዲጂታል ሚድያ
ምስተመረኩ ኣብ ዲጂታላዊ ሚድያ ክሰርሕ ፀኒሐ። ከም ሪፖርተርን ኣተኣነጋዲትን ኮይነ እውን ሰሪሐ ነይረ። ኣብ ሓሙሽተ ሚድያ ምስራሕኩ ግን ናብ ናይ ምርምር ስራሕ ኣትየ። መፅናዕተይ ድማ ትኩረት ዝገበር ኩሉ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ቆልዑትን ኣዴታትን ዝሕድሮ ተፅዕኖ ዝብል ኮይኑ ብፍላይ ንትሕቲ ዕድመ መርዓ እንታይ ዓይነት ተፅዕኖ ፈጢሩ ዝብል ነይሩ ትብል። ናብ ሃገራ ኢትዮጵያ ምስ ተመልሰት ክሰርሖ ወይ ክተበርክቶ ተሓስብ ዝተሓተተት ኩሉሱም ኑር ከምዚ ክትብል ትምልስ።
በጦርነቱ የተጎዱት ክልሎች ኣሉ፣ ኣፋር ክልል፣ ኣማራ ክልል፣ ትግራይ ክልል።
በቲ ኩናት ዝተጎድኡ ክልላት ኣለዉ፣ ክልል ዓፋር፣ ክልል ኣምሓራ፣ ክልል ትግራይ። ስለዚ ናተይ መፅናዕቲ ትኩረት ገይረሉ ዝነበረ ኣብ ክልል ዓፋር እዩ። ኣብ ልዕሊ ሕፃናት ዝወረደ መርዓ ትሕቲ ዕድመ እዩ። እቲ ኩናት ንኸምኡ ዓይነት ጉድኣ ስለ ዘቃልዕን ማለት እዩ ትብል። ስለዚ ብመሰረት መፅናዕተይ ነቲ ፀገም ፍታሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልኮ ሓሳባት ኣብ ተግባር ክትርጎም እየ ዝደሊ። ሓደ ካብኡ ድማ ጥብቅና እዩ። ኣብ ግዜ ኩናት እዞም ከምኡ ዝበሉ ነገራት ሸለል ከይበሃሉ ንምሕላቕ እዩ ትኩረተይ። ስለዚ ብመሰረቱ ብደረጃ ትካላትን ማሕበራትን ትኩረት ክወሃቦ ንምግባር እየ ክሰርሕ ዝደሊ። ንዕኡ ንምሕጋዝ ድማ ዳግመ ውዳበ ከም ዘድሊ ንምርኣይ ክፍትን እየ ኢላላ ኩሉስም ኑር። ካልእ ኢትዮጵያዊ ተሳታፋይ መንእሰይ ድማ ማትያስ ኣማረ ሰንደቁ ይበሃል። ኣብ ደብረ ማርቆስ ዝሰርሕ ሓኪም እዩ። ኣብዚ ፕሮግራም እያሊ ክሳተፍ ሓግዝኒ ትብሎ ማሕበራዊ ተኮር ነገራት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል።
የተወሰኑ መጥራት የምንችላቸው ነገሮች ይኖራሉ። የመጀመሪያው
ኣብ ግዜ ኩናት ሰሜን ምስ ዩኒሴፍን ክልል ኣምሓራን ብምዃን በቲ ኩናት ናብ ዝተጎድኡ ከባብታት ከይድና ንሕፃናት ዝምልከት ስራሕ ሰሪሕና ነርና። ካልእ ድማ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ንሓረስቶ ዝምልከት ናይ ጥዕና ኮሚቴ ብምቓም ንሰርሖም ስራሓት ኣለዉ ዝበለ ዶክተር ማትያስ ኣብ ሓደ ናይ ፔንስልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ንሽዱሽተ ሰሙን ኣብ ፀናሐሉ እዋን ሕፃናት ዝሕከምሉ ሆስፒታል ክበፅሕ ከም ዝኽኣለ ብምግላጽ ከመይ ዝበለ ዝተወደበ ኣሰራርሓ ከም ዝኸተሉ ከም ተዓዘበ ድሕሪ ምሕባር ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ብምትሓሓዝ ከተግብሮ ዝደሊ ምዃኑ ሓቢሩሎም። ሳልሳይ ኢትዮጵያዊ ተሳታፋይ ማንዴላ ፌሎሺፕ ድማ ኣብርሃም ጌታቸው ይበሃል። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ወላይታ ሶዶ ኣብ ክፍሊ ሕክምና መንግስቲ ይሰርሕ። ናብ ፕሮግራም ያሊ ንምስታፍ ዘኽኣሎ ረቑሒታት ክገልጽ ከሎ
ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ምስራት የመጀመርያዊ ነገር ይጠበቅበሃል።
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ማለት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ኣቲኻ ናፃ ኣገልግሎት መሃብ ከምኡ ድማ ኣብ መሪሕነት ዘለካ ፅምዶ ክተመስክር ከም ዘለካ ይገልጽ። ኣብዚ ዋዕላ ያሊ ማለት ዋዕላ ተበግሶ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ተሳተፍቲ ክረክብ ኣይከኣልኩን። ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ናብ ኣዋሃቲ ኣቕሪበ ነይረ። ዝሃቡኒ መልሲ ግን ክህሉ ከም ዘለዎም ኢና ንፈልጥ። ቅድሚ ሎሚ ስለ ዝነበሩ ሎሚ ዝተፈለየ ዝተነገረና ኣሰራርሓ የለን ዝብል እዩ። ኣብ ዘረባና ካብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝመፀ ወይ ትግርኛ ዝዛረቡን ክረክብ ኣይከኣልኩን ካብ መንጎዞም 700 መንእስያት ኣፍሪቃ። ነዚ ክልቲኡ ኣጋጣሚታት ፍሉይ ምኽንያት ኣለዎ እንተ ኮይኑ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና። ንሎሚ ግን ናብ ካልኦት ዘዘራረብክዎም መንእስያት ኣፍሪቃ ክምለስ።
My name is Asafika Mpako. I come from South Africa and I am the communication.
Asafika Tako Bahal kab Dabub Africa MSM. Nahada Afrobarometer tabhale Pan African Civic Tikal Director Communication Kwine Serah. Abu Arba'an Hadan Hagarat Africa Inan Serah. Serahna Bizaba Mihdara Democracy عينت هوات دك سبات مصنعتي بمكيات داتا إنان إكب أكيد نادمان المنقستاتن عققتن نكافل دمس إزيقاتات من سباراق ودمان نمرققات نفتن تبل.
My name is Mwinga Stanley from Zambia. I'm a computer science teacher. I run a STEM club for girls.
Shimei Mwinga Stanley kab Zambia menhir computer science. Ne awalid ta kore club timti azmarra kamun abhagrawi STEM Foundation Zambia awahadi programme. Elamana dma menesiat ab STEM malet science technology engineering kamun hisab kisultun migbari wudhar mabal. بفلاي عب ديجيتال عقمم كحيلو نحق زيلوم.
Hello, I'm Joshna Bubansukan. I work at the Supreme Court in the Judiciary in Mauritius.
Joshna Bubukan بحال كاب موريشس يه. عب موريشس عب العلاوي بيت فردي السرح. كم ون من سيات عم نسلت عن التوافر كيه دحرم بال. كاب زيناش الدشتة سومن بروغرام يالي زتما هاركيون نعدق حسكيو تخدن انتعيز بالحطو عريب الله كم زيتبل.
What I'm taking home is a network of empowered young leaders.
نغزايز وسدو مزوم من اسيات فطركو مرب مالت متسساريو نمصاي بحبار كنسرح كم نخيل يزرعاني سلازي ازي نيتورك زي فلطاتاي ناب ملو افريكان كينوون كسف حقيزن يوتيوبل كل بانجليزنيا كتزابني زمرصات ايتيوبياوي تصباح ادم دما اواديس ابابا عقابيت حق منغستي كوينا خمتسرح دحري مغلاص كابزي بروغرام يالي توسدو نغر كتب ركلا كمزت بل.
Okay, so what I'll take from this program is other than the networking and getting to engage with different political leaders, public speakers, public figures.
نب عدي زوسدو نغر بزيكاتي مس بصوتين استفلالي بوليتيكاوي مراحتن تحلقتن زقبر كوركب اتقان ديز بلوغن نب كفلي فتحن كفلي مقتتال قبناتن زقبر كو مبصاحيون. أبو دما بيت معسرتي بس إحنا نفتحي أب مخبار زغطل وعتب أسرار حاوين تعزيبنا سورات داقم ناب حبرة صابهم نخص أمبرو زدالو ومدباتون كنر إخيلنا بحق دما أب إتابيا تمرتي كخوون زغيليو إلام ناب بوتسوانا كحلف.
My name is Njera Mandambewe. I'm from Botswana and I was placed at the presidential precinct in...
رينجرا مندبري بحال كاب بوتسوانا ابزحاله فشديت سومن اب بريزيدنشال بريسنت استبهله اب تشارلستون فيرجينيا زركا بروجرام كمدب عدل درخوبك كم رقتي مانديلا واشنطن كلتشن 23 ناب هاغري بوتسوانا كيده عدلات فتحي زتا كوري عدلات مرتين من اسيا زبل كسرحالي اذا دمان مصاي مرحت افريكا زحيل كخون علمنا نسرحالو كخون يو الى رنجرا مندبري تساتفيت وعلام رحتي من اسيات افريقا كاب بوتسوانا ازم كاب استفلاليا حقرات افريقا مسيوم امانديلا واشنطن فلوشيب نحاد غرحن فرق عن كساتفو صنحو شوعات تميت زغنو من اسيات ابزسو منزي ناي سلست معلتات وعلا اب واشنطن دي سي بمكياد يوم وعلقم زازي موم زلوم كامونغوم حاد ميت زغنو نزل على سلطنا ابزي كسنحو عدل رخيبا مارلو كالوت جن ناب هاغراتوم اب مملاس كرم زركوبيو زفلات
كتاتل وزن لخوم بحصير معبل 10925 متر باند كا واشنطن دي سي زمحلالف زلو دمز امريكا ايو نصبصاب وعلى من اسيات افريكا اب واشنطن دي سي خمت كتاتل صنحكم حزي دمانا بتخل اي مدب كنحلف ارتراوي امريكاوي تزاواتي موزيكا جاز هنا هيرمون محري ابك اربا اوان اسمرا اتبل البومو زرقحلو ازي ابستفلالي مدرخات زي تزاواتا هيرمون وانتخيدان الزراري باتولا نو اخلفكم
مويا مسارح الموسيقى ترامبت ويكاترون بازغونة إيرتراوي أمريكا وحيرمون محاري أبتزنت فلو قد موسيقى جاز نيرتراوي موسيقى كدستسن كحاقو فنفتن هيرمون موسيقى وصرحاتو نزيما إيرتراوي موسيقى ترايزيكونا نبحلن تاريخن مستدرابي توزرلو زمدنان نمقلاتو ندقاملو አብ ከረባ እዋን ዘውጦ አስመራ ዝብል ሙዚቃ ድማ ነዚ ስርሑ ዘርአየን ብብዙሓት ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ይግለጽ። ሄርሞን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ለኸ መድረኻት ስራሓቱ ዘቕረበን ዘቕርብ ዘሎ ኮይኑ ንመሳርሒ ሙዚቃ ትራምፐት ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፃወት ከም ዝጀመረ ሓንሳብ ናብቲ ናይ ሙዚቃ ዓለም ዝተፀንበረ ድማ ነቲ ዓውዲ ከም ዝፈትዎ ይገልጽ። ድሒሩ በቲ ዓውዲ ናይ ጃዝ ሙዚቃ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካንሳስ ምስተመረቐ ድማ ሙዚቃዊ ስራሓቱ ንምስራሕ ካብቲ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣሜሪካ ናብ ሃገረ ፈረንሳ ኣውሮፓ ብምግዓዝ ናብ ርኡ ይመርሕ ከም ዘሎ ዛረብ። ሄርሞን ከመይ ዝበለ ሙዚቃዊ ስራሓት ከም ዘዳልውን ስራሓቱ ንየናይ ሰምዓ ዓሊሙ ከም ዘዳልውን ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ዝበዝሐ ስራሓቱ ነቲ መሰረት መብዛሕትኡ ዓይነት ሙዚቃ ዝኾነ ናይ ጃዝ ቅድል ሙዚቃ ዝሰምዕን ዝከታተልን ከም ዝኾነ ይገልጽ። ግን ከዓ ኣብ ኩሉ ዓይነት ቅዲ ሙዚቃ ተገዳስነት ከም ዘለዎ ኣብ ስራሓቱ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቅድታት ክሓቁፍ ከም ዝፍትን የረድእ።
መብዛሕትኡ ስራሓተይ ዜማ ጥራይ ዝሓዘ ሙዚቃታት እዩ፣ ግን ንዝሰፍሐ ኣካል ሕብረተሰብ ድማ ክበጽሕ ይፍትን። ነቲ ብዕድመ ዝቐደመን ነዚ ሓድሽ ወለዶን ድማ ክበጽሕ ይፍትን።
ሄርሞን ንባህላዊ ቅዲ ሙዚቃ ኤርትራ ኣብ ስራሓቱ ምእታው ብኸመይን መዓስን ከም ዝጀመረ ክገልጽ ከሎ ድማ ኣብ 2020 ዓለም ለኸ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብቲ እፅዋ ነቲ እንዳሰምዖ ዝዓበየ ሙዚቃ ኤርትራ ከም ሙዚቀኛ ከፅንዖ ከም ዝጀመረ ይገልጽ።
That, you know, I grew up listening to with my parents and hearing at all the weddings and all the parties and this music that I've never
Neti hirmetin zeman gitmin muzikatat ertra ksunnom zjemorku abti ane sarho nay jazz muzika dama kemya bile khitkemollu kam zkhulun kasmo jemiren izi kibil kollahu neti nay ertra qedim muzika dag mic sarho ay khonkun zfitin zollahu ነቲ ጽልዋ ቅዲ ሙዚቃ ኤርትራ ኣብቲ ኣነ ዘዳልዎ ሙዚቃ ክሕውሰ እየ ዝፍትን ዘለኹ።
ነዚ ስራሓት ናብ ሕብረተሰብን ሰማዕቱን ከቕርቡ ምስ ጀመረ ድማ ከመይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝረኸበ ከምዚ ክብል ምልስ።
I have a song on my second album which came out as a result of all this.
Bezi meseret afta khaleeti a change for a dream like helmiz mesel lawti bizibil artist zwetet album ertra tibil hanti nitsel muzika adali yelloqo afta album betowasaqi zirrib mishaw boy tibil khaleeti nitsel tadaliya እዛ ካልአይቲ ስራሕ ንናይ ኤርትራ ሙዚቃ ዝሓወሰት ኣይኮነትን፣ ግን ምስሓዊ ቦይ ዝተኻየደ ዝርርብ መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ንዛንታ ስደት ኣብ ቦይ ትገልጽ እያ። ስለዚ ኣብዛ ካልአይቲ ኣልቡመይ ብዙሕ ተቐባልነት ዝረኸባ ክልተ ሙዚቃዊ ስራሓተይ ኣብ ናይ ኤርትራ ሙዚቃን ኤርትራዊ መበቀልን ዝተሓሓዝ ስራሓት እየን። ካብኡ ብምቕጻል ድማ ዝሓለፈ ዓመት ኣስመራ ትብል ኣልበም ዘርጊሐ። እዛ ዳሕረወይቲ ኣልበም ድማ ነቲ ንብሎ ዘለና ጽልዋን ተገዳስነትን ኤርትራዊ ሙዚቃ ዝያዳ ዝረአየት ዝያዳ ተቐባልነት ዝረኸበት ኮይና ረኺበ እያ። እዚ ስራሓት ካብ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ጃዝ ሙዚቃ ብዙሕ ትኩረት ዘይገብሩ ነቲ ምሕዋስ ኤርትራዊ ሙዚቃ ፈትዮሞ፣ ብተወሳኺ ነቶም ናይ ጃዝ ሙዚቃ ዝግደሱ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይፈልጡ ድማ ናብ ባህልን ታሪክን ኤርትራ ኣላልይዎም እዩ።
ሄርሞን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሙዚቃዊ ስራሓት ምድላው ከምቲ ዝፈሶ ግዜን ጉልበትን ውፅኢታዊ ድዩ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰማዕቲ ቅልጡፍ ስራሕ ይደልዩ። ኣልቦም ሓፂር ግዜ ጥራይ ዘለዎ፣ ስለዚ ቀጻሊ ስራሓት ከተፍርይ ኣለካብል ብምውሳኽ እውን ከም ዝብል
creative process, you can't force it really. You can take time to do it.
እዚ ኣብቲ ስነ ጥበብ ቀጻሊ ጠለብ ዝሓትት እዩ። ፈጠራዊ ስራሓት ድማ ግዜ ዝሓትት እዩ። ንኣብነት ነታ ኸልአይቲ ኣልበም ክሰርሓ ከለኹ ዓለም ኣብ ዕፅዋ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዩ። እኩል ግዜ ስለ ዝረኸብኩ ድማ ዝበለፀ ስራሕ ክሰርሕ ክኢለ ነቲ ጠለብ ንምምላእ ቀፃሊ ፍርያት ክተዳሉ ኣለካ።
ሄርሞን ኣብ 2015 ተዓዋቲ ብካርማይን ካርሶ ዝፍለጥ ዓለምለኸ ውድድራት ትራምፐት ክኸውን ከሎ ኣብ 2014 ድማ ውድድር ቲዮሎስ ሞንክ ጃዝ ኣብ ናይ መወዳእታ ዙር ንምብፃሕ ክኢሉ እዩ። ኣብ 2008 2009 ውን ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ 2011 ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነበረ ውድድራት ትራምፐት ውን ተዓዊት እዩ። ሄርሞን ካብ ስድራ ቤቱ ዝረኸቦ ግብረ መልሲ ወይ ደገፍ ብዝምልከት ስድራ ቤቱ ነቲ ምፅዋት ሙዚቃ ዝድግፉ እኳ እንተኾኑ ብደረጃ ዩኒቨርሲቲ ሙዚቃ ክምሃር ክውስን ከሎ ግን ፅቡቅ ነጥቢ ስለዝነበሩ ካልኣይ ሞያ ንክምሃር ይደፋፍእዎ ከም ዝነበሩ እንተኾነ ነዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ሽልማታት ምርካብ ምስ ጀመረ ኣብ ሙዚቃ ጃዝ ዓብዪ ምስ ዘለዎ ሙዚቀኛታት ምስራሕ ምስ ጀመረ እውን ነቲ ሞያ ሞይኡ ኢሉ ከምዝሓዞ ከእምኖም ከምዝኽኣለ ይዛረብ። ኣድዩ ግን ካብ ቅድም ንዝፈቶ ስራሕ ንክሰርሕ ትድግፎ ከም ዝነበረት እውን ይሕብር። ኣብዚ ዓመት እዚ ሙዚቃዊ ምርኢት ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ድማ ሃቡ ናምኡን ድሕሪ ነዊሕ ስርሑ ክርእዩ መብቅዖም። ሃቡ ነቲ ምስኡ ደካየዱ ዝርርብ ብሙዚቃዊ መዳይ ምስ ኣቕረቦ ድማ ብጣዕሚ ከምዝተሓጎሰን ስምዒታዊ ከምዝኾነን ሄርሞን ይገልጽ። ስለዚ ዋላ እኳ ካብ ስድራ ቤቱ ፍልይ ዝበለ ሞያ እንተመረፀ ግን ከዓ ሕጉሳት ምዃኖም ይዛረብ። ኣብ መወዳእታ ሄርሞን ብሕጂ ናብ ሞያ ሙዚቃ ክኣቱ ዝደልዩ ወይ እውን ኣብቲ ሞያ ዘለዉ ሞይኦም ብርዝነት ክሕልውዎ ንስራሓቶም ድማ ብዝተኻለ መጠን ምስ ውልቃዊ ሂወቶም ከተኣሳስርዎ ይመክር። ብተወሳኺ ንኻልኦት ሰብ ሞያ ከካፍሎ ዝደሊ ተመክሮ ኣብ ኣስመራ ትብል ኣልበመይ ምስ ኤርትራዊት ድምፃዊት ድሃብ ፋይቲንጋ ናይ ምስራሕ ዕድል ረኺበ። ቅድሚ ሕጂ ኣይንፋለጥን፣ ግን ክሰርሖ ዝደሊ ስራሕ ምስ ሓበርኳ ነቲ ናይ ሙዚቃ ጃዝ ብኸመይ ትሰርሓሉ ንምርኣይን ካልእ ድማ ንሓደ ኤርትራዊ ንምትሕግጋዝን ብዝብል ሓደ ስራሕ ትሰሪሕና። ስለዚ ካብዚ ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ንገዛ ርእስኹም ኣይትደርቱ ክብል ደሊ ይብል።
እዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ንዛዝም ኣለና። ፀባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍስሃየ ብርኹምሸት ድሓን ሕደሩ።